Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτλικα Αγιώθη. Ευκαλώμα αλέκυμ, γαδερλε δινέιτζιλερ. Σουγουν 2024 жылың 9 августы, Хептенің анны үні. Сүнк программамызды Балқаның дөвлет тұқанларында үн ең. Бұханкі хептеді біргеді қатыльяр. Ер сұв меселесі емелдар салшымаларының айдылмайан себәбі көп соруқ дөрігер. Вәй бейлік мағлуматтарымызы діңләпілерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Германияның Люфтханза хува құллығы яқын күнді ұрдақы дартқыналықларын етілесен дөвірінді Эйраны, Исраилы, Ирағы вей Бейруты ұтшыларыны тоқтытты. Бұварды Люфтханзаның 7 августа яйрадан бейанытында айдыльяр. Вей хопсылық алыдылар себәплік ерділен сәкілендірмелерін 13 августа челіні довам етсектігі белленілер. Яқын күнді ұрдақы дартқыналықлар Исраилың ғазыдақы алпарян ұршы. Сейлі де гетен епті тәхранды Америка ве Европа билелесігі тарапындан террорчы ғурымы хүкмінді ықрар едилен Палестинаның Хамас топорының лидері Исмаил Ханиехін үлдірілмегінден соң хаты митилешді. Адам хукуклары бойынша дүйбі Венада ерлесен Евразия азатлық топоры өзбек ресмилеріне үзіленіп, тұсығылықтағы қарағалпақ активисті Дәулет Мұрат Тәжмұрадовың озолқы дәулет ішкәрілер үшін ниетленен дегісліліктегі пес еуіз шертлі дүзөдіс меркезіне кетірілмегіні сорады. Хукук топоры активистің сағылық яғдайының ярамазласымағы себәплі бұ чағырыс білен 100 тұтондығыны белледі. 6 августта Евразия азатлык топоры Тәжмұрадовың дүрлі елларда Өзбекстанның Қарағалпақ автоном республикасында дәулет вазипелерінде ішләндігіні, сол себәплі де оның тұсаулық мөхлетіні бұ көрінішлі дүзедіс меркезлерінде кетірмәгі дегісілідігіні нықтады. Тәжмұрадов 2022 жылда Қарағалпақстанда болон хүкімет қарсы көпчілікпен протестлердегі ролі үшін 16 жыл түрме тұсаулығына хүкім етіліпті. Тәжікстанда қадағын еділін Ислам қалқыныс партиясының бір ағдасы Тәжік түрмесінің кеселханысына кетірілді. 8 августы Тәжік ресмилері 82 жасты Зубайдуллах Розика жүрек насазлығы білен бағлы бежерге берілгендігіне айттылар. Ол 2015 жылда партияның енеді 13 ағдасы білен бірлікте тұстық еділіпті. Ол соңы білен хәкіметі күйч білен басып алмақты инансығына ілтесікті болмақты күне әлі тапылып, 25 жыл түрме тұсығылығына хүкім еділіпті. Розик ве оның қолдаушылары айпламаның сиясы матлапладығына айдып оны ереддеттілер. Тәжікстан күрінгі үйден партияны 2015 жылда террористік құрымы хүкімінде хәсетлендіріп оны қадаған етті. Партия бұ айпламаны инкар етті. Қазақстанда хасабы алынмадық Нақхыз Атажұрт, яғни Асыл Атаватан партиясы хәкіметлерің өз активистеріне қарсы басышларыны күйшілендіріп, олары хас көп жереме салияндығыны, сейлі де партияның лидерлеріні тұсық едіяндығыны айтты. 7 августа партияның ағзасы Назигүл Максутханың Алматыда кечирген мэтбуот жыгынагында берен мағлуматына көрө, соңку 12 айдын давамында партиянын активисттерине умумий хасапта 5 миллион теңге, ягъни 10500 төгрөг доллар мөчөрүндө жерийме салыныптыр. Бу муктар Меркези Азия дөвлөтүндө мөхүм пул териштети хасапынылар. Мундан башка да биздин кардешлерибиз хасабы алынмадык партия жол басылып кетмекте, онун агзасы болмокто ве уну маалелештирмекте күнөөлүү тапылар. Мунун менен ресмилер биздин партиябызды хасабы алдырмак уурундагы тагалларыбызды яна хас көп бөктөнчүлүктөрү дөрөгөрлөр деп Максутхан айтты. Ол хакимиттердин басышына яна бир мисал хүкмүндө кечен эпте Нахыз Атажурт партиясынын лидери Бекзат Максутханын тусоо эдилмегине кем агзап кетти. Кыргызстан тусоолуктагы өзбек жинаят киттиси Салим Абдувалиевин тусоо эдилмеги боюнча ордер чыгарды. Бул арада 6 августта Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөвлөт комитети маалым этти. 73 жаштагы Абдувалиев суйлун мартында Дашкендин сууду тарапындан ярагылары ве партладыжылары бейканун сакламакта ве дасамакта күнөөлүү тапылып, 6 жыл түрмө тусоолугуна хүкүм эдилипти. Кыргызстанда оның мерхум кыргыз жинаят киттеси Камчыбек Кулбаевин курумачылыклы жинаят курумасыны маалелештирмекте айыпланяндыгы белленилер. Абдувалиевин жогору дережелүү өзбек эмелдарлары ве догондорун халкысы дийилген неше качакчылык торунун лидерлери менен ара катнашыгынын болондугуна ынанылар.